ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ናይል ሳት ሓዊሱ ብፌስቡክ እውን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ሓንቕ ንሕን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19 መጋቢት 218 ወይ ከዓ 1 መጋቢት 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቐዲምና ስፖርታዊ ፀብጻብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ብኸመይ እዩ ቀዳይ ማይ ሚኒስተር ተሃገር ዝመርፅ ዝብል ዝምልከት መደብ ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክብራ ሰማዕቲ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዜና ክነስዕብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣፈፃሚ ኣካል ኮማንድ ፖስት ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ብምህዋኽ ዝወንጀለሉ ወሲኹ ብዛዕባ ኣዋጅ ህፁፅ ቅድሚ ትማሊ ጋዜጣዊ መግለፂ ይብሎ። መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ካብቲ ክቆፃፀሮ ዘይከኣለ ውሽጣዊ ቅልውላው ንምህዳም ክብል መሊሱሎ። ኣሉላ ከበደ ዝተፈላለየ ፀብጻባት ተመልኪሱ ዘዳለዎ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ካብዚ ክተቕርቡ እያ።
ነቲ መግለፂ ዝሃቦ ኣቶ ኣሰፋ ኣብዩ ኮሚሽነር ጀነራል ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ናይ ኮማንድ እዝ ፖስት ኣባል ማእኸላዊ እዚኦም ናይ ሶሙን እዚ ኣፈፃፅማት እዚ ዕውት ነይሩ ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደሓደ ከባቢታት መንገድታት ከም ዝተዓፅን ኣገልግሎታት መጓዓዝያን ካልኦት ቀረባትን ምትዕንቃፋት ከም ዝነበሩን ኣሚኖም ሎሚ ግን ሙሉእ ብምሉእ ተፈትሑ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ካልኣይ ነጥቢ ዘለዓልዎ ኣብ ልዕሊ ሂወት ዜጋታት ዝዓለመ ሓደጋ ኣሎ ዝበልዎ እቶም ኮሚሽነር ህዝቢ ኣብ ሓለዋ ፀጥታ ክተሓባበር መግላፅ ምዃኑን ካልኣይ ዕላማት መግለፂኦም ምዃኑ ገሊፆም ፀረ ሰላም ዝበልዎም ሓይልታት ምንቅስቓስ ካልእ ትኩረቶም ምዃኑ ተዛሪቦም ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሪር ክስ ቅሪቦም ኣለዉ።
የተወሰነ የገባው ብቁጥር ስር ውሏል የተማረኩም ኣሉ ኣሁን በድንበር ኣካባቢ የተዘጋጁ
ዝተወሰነ ዝኣተወ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሉ ኣሎ ዝተማረኸ እውን ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከባቢ ዶብ ንምእታው ዝተዳለወ እውን ኣሎ። እዚ ብቀንዱ ብኣተሓባበርነት ሻዕብያን ካልኦት ብዝህቦ ደገፍን ዝግበር ምንቅስቓስ እዩ።
እንተኾነ ኣብዚ መግለፂ እዞም ኮሚሽነር ዝተኸሰ መንግስቲ ኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሱር ንዝሰደደ ውሽጣዊ ፀገሙ ምክንያት ንምንዳይ ናብ ደገ ካብ ምምዕዳው ቀንዲ መልሲ ኣብ ምሃብ እንተዘቕንዕ መሓሾ ኢሉሎም ነቲ ሓሶት ዝበሎ ክሲ እውን ኣሉታ ሂብሉሎ ብቁም ነገር መልሲ ዘይግብኦ እዩ ክብል እውን ኣነኣኢስዎሎም። እቶም ኮሚሽነር ብተወሳኺ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ተግባራዊ ዝኾነሉ ቀንዲ ዕላማ ሰላም ህዝቢ ንምሕላው በዚ ድማ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ዝተታሕዙ ውሑዳት እዮም። ካብዚኣቶም እውን ገሊኦም ተመኺሮም፣ ገሊኦም እውን ትምህርቲ ተዋሂብዎም፣ ገሊኦም እውን ይቕሬታ ሓቲቶም ተለቒቖም ኣለው ኢሎም ኣለው። ኣባል መከላኸሊ ሰራዊት እታ ሃገር እውን ቅድሚ ህዝበይ ኣነ ብምባል ጠመንጅኡ ሒዙ ዝመውት እዩ ኢሎም ኣለው።
ኣብ ኢትዮጵያ ክሊ ኦሮምያ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክሊ ሶማልያ ኣብ ዞባ ባልየ ወረዳ ሰዌራ ቦርቃ ጠሬ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባላት ስድራ ቤት ተኪሶም 3 ቆልዑት ዝርከብዎም 5 ሰባት ከም ዝቐተሉ ምንጭታትን ኣመሓዳሪቲ ወረዳን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለው። ናይቶም ቆልዑ ኣደን ካልእ ቆልዓን ምቕሳሎም እውን ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ ስራሕቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ክቅርቦ እዩ።
ብጥኢት ዝቆሰለ ኤልያስ ጎልይ ዝተብሃለ ቆልዓ ኣብ ሆስፒታል ባሌጎባብ ኣብ ምሕካብ ዝርከቡ ኣባል ስድራ ኣብዛ ቡርቃ ከሬ ዝተብሃለት ቦታ ዝሓለፈ 47 መጋቢት 2010 ዓ ም 12 ናይ ንግሆ ክዳን ፍሉይ ፖሊስ ክልል ሶማልያ ዝተኸድኑ ዕጡቓት ናብቲ ናይ ገጠር ዓዲ ብምዝላቕ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣባላት ስድራ ዝለዓለ ጉድኣት ምውራዱ ገሊፆም ካብ ሓደ ገዛ ክልተ ኣዋልድን ሓደ ወድን ዝርከብዎም 3 ቆልዑትን ኣቦ ሓጎኦምን ሓደ ንኽራይ ወይ ጎረቤት ብድምር 5 ሰባት ተቓቲሎም ክብሉ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሓደ ነባሪ ገሊፆም።
የልዩ ፖሊስ ኣለ ሶማሌ ማለት ነው። ኦጋድን እዛ መጥቶ ነበር መንደር ያው አንድ ቦታ ያደረው ሰዎች ላይ
ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ሶማልያ ካብ ኦጋዴን መጺኦም ንኹሎም ኣባላት ስድራ ብጥይት ኣጥቅዖሞም ኣዲኦምን ወዲ 9 ዓመት ውላዳን ተወቂዖም ኣብ ሆስፒታል ይርከቡ። ኣባሓጎኦም እውን ተቐቲሎም እዮም። ቆልዑ ተሓዊሱ ብሓፈሽኡ 5 ሰባት ተቐቲሎም
ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩን ኣብ ቀብሪ እውን ከም ዝተረኽቡን ዝገለጹ ካልእ ድማ ፍሉይ ፖሊስ ሶማልያ ን5 ሰባት ምቕታሎም ብምግላጽ እቶም ዕጥቃት ንቶም ነበርቲ ካብቲ ከባቢ ንምስጓግ ዝመፁ እዮም ኢሎም ኣመሓዳሪ ወረዳ በሊቾ ኣቶ ዝያድ ኣማን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሓቲቶም ከምዚ ኢሎም
ዕጡቃት ክልል ሶማልያ ኣባላት ሓደ ስድራ ንዝኾኑ ሓሙሽተ ሰባት ቀትሎም ክልተ ቆሲሎም ኣለዉ። ዝተኸሰተ ነገር ኣይነበረን። ኣብ መንበሪ ገዝኦም እዮም ተቐቲሎም።
ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ናብ ጎረባብቲ ናይ ገጠር ጣብያታት ከም ዝሃደሙ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ ካብ ክልል ሶማልያ ኣስታት 1,000,000 ሰባት መምዝባሎም ዓለም ለኸ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ምግላፆም ምፅብጻብና ይዝከር ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ገዳም ዋልድባ ተታሒዞም ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ክልተ መነኮሳት ሃይማኖታዊ ክዳኖም ምልባስ ከይኽልከሉ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ሂቡ። ቅድሚ ሎሚ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝቐረብሉ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቅሊንጦ ተፈጺሙና ዝበልዎ በደላት ብዝርዝር ኣቂቦም ነይሮም እዮም። ሕጂ ግን ናይ ገዳም ልብሶም ኣውፅኡ ዝብል ትእዛዝ ከም ዝተረፎም ዝገልጽ ጠበቆኦም ከም ዝተረፈሎም ዝገልጽ ጠበቆኦም ክሶም ክቋረጸሎም እውን ትፅቢት ከም ዝገብር ኣፍሊጡሎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ቱርኪ ፕሬዚደንት ጣይብ ኦርዶጋን ኣብ ሶርያ ኣንጻር ኩርዳውያን ዝካየድ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝቕፅል ሎሚ ኣፍሊጡ። ኦርዶጋን ከምኡ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ቱርኪ ነቶም ዕጡቃት ኩርዳውያን ካብ ዋና ማዓስከሮም ዝኾነት ከተማ ኣፍሪን ድሕሪ ምውፅኦም እዩ። እቲ ብቱርኪ ዝካየድ ዘሎ ወታደራዊ ወፍሪ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ከጋጩ ዝኽእል እዩ። ምክንያቱ እቶም ሕጂ ቱርኪ ተጥቅዖም ዘላ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝድገፉ ዕጡቃት እዮም። ሰሜን ኮርያ ምስ ደቡብ ኮርያ ድሕሪኡ ድማ ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተመደበ ዋዕላ ሎጂስቲክስን ኣጀንዳን ተወዓዊዑሎ። ዕላምኡ ኒኩሌራዊ ፕሮግራም ሰሜን ኮርያ ጠጠው ንምባል እዩ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ምውጋድ ኒኩሌር ምስ ሰሜን ኮርያ ክዘራረብ ምስስምምዑ ንመሻርክትን ተጻባእትን ሃንደበት እዩ ኮይኑዎም። ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሩስያ ዝስዕር ዘሎ ይመስል። ኦኤስሲኢ ዝበሃል ማሕበር ምትሕግጋዝን ንጸጥታን ኤውሮጳ እቲ ምርጫ ብስሩዕ መንገዲ ከም ዝተኻየደ መስኪሩ እንተኾነ ሓቀኛ መወዳደሪ ባይታ ኣይነበረን ኢሉሎም። 7 ሕፅያት እዮም ኣንጻር ፑቲን ቀሪቦም፣ ነገር ግን ኩሎም ትሑት ዕድል እዩ ነይርዎም። ቭላዲሚር ፑቲን ዳርጋ 20 ዓመታት ከም ፕሬዚደንትን ቀዳማይ ሚኒስተርን ኮይኑ ንሩስያ ክመርሕ ዝጸንሐ እዩ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምስ ሩስያ ርክብ ነይርዎ እንተኮይኑ ዝምርምር ዘሎ ፍሉይ መርማሪ ዳግም ኣጥቂዕዎ። እቲ ብሮበርት ሙለር ዝምራሕ ፍሉይ መርማሪ ጎስጓስ ምርጫ ትራምፕ ናይ ሩስያ ኢድ ነይርዎ እንተኮይኑ እዩ ዝምርምር ዘሎ። ትራምፕ ንሙለር ብወገናውነት ብምጥቃኑ የባርዶ ዶ ይኸውን ዝብል ጥርጣሪ ኣበጊስሎ፣ ጠበቃ ዋይት ሃውስ ግን ትራምፕ ከምኡ መደብ የብሉን ክብል ነጺብዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ስዑድያ ልዑል መሓመድ ቢን ሳልማን ናብ ዋሽንግተን ይመጽእ ኣሎ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ስዑድያ ምስ ኢራን ዘለዋ ምትህልላ ካብ ዝረሰመሉ እዋን እዩ ልዑል መሓመድ ናብዚ ዝመጽእ ዘሎ። ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ እውን ክራኸብ እዩ። ልዑል መሓመድ ምስ ቴሌቭዥን ሲቢኤስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር እንተሃኒፃ ስዑድያ እውን ብዘይጥርጥር ኒኩሌራዊ ቦምብ ክትሃንፅ እያ ክብል ተዛሪቡሎ ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ጸብጻብና ንሕለፍ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና እነሆ። ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ግብፅን ኣፍሪቃን ግኑን ስም ዝነበራ ወይ ከዓ ዘለዋ ጋንታ ዛማሊክ ንፈለማ ግዜ ናብ ኣህጉራዊ ግጥማት ዝተሓውሰት ጋንታ ወላይታ ዲቻ ኢትዮጵያ ካብ ግጥማት ኮንፌደሬሽን ካፕ ተሳዒራ ወፂያላ። ግጥም ጎልያድን ዳዊትን ኢሎምዎ እውን ስፖርታውያን ጋዜጠኛታት። ጋንታ ዛማሊክ ነቲ ስዕረት ዝተጎልበበት ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ገዛእ ሜዳኣን ኣብ እስተድየም ካይሮ እዩ። ክልቲአን ጋንታታት ኣብ እስተድየም ሃዋሳ ቅድሚ ክልተ ሰሙን ተጋጢመን ጋንታ ወላይታ ዲቻ 2-1 ከምዝ ሰዓረት ይዝከር። ብመሰረት እዚ ዛማሊክ ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ክትሓልፍ እንተኮይኑ ብክልተ ሸቶ ብልጫ ክትስዕር ይግባእ ነይሩ። ደገፍታን ተንተንትን ስፖርቱ እውን ከምኡ እዮም ተጸብዮም፣ ግን ትጽዊትን ጋህድን ተፈላለዮም። ኣብቲ ናይ ቅድሚ ትማሊ ፀወታ ጋንታ ዘማሊክ ዋላ እኳ እታ ቀዳመይ ትሸቶ ብጌጋ ዝተፈቅደት ፍፁም ቅላዕ ብቕፃዕቲ እያ ኣብ ዘረባና 2-0 ክትመርሕ ክኢላ ነይራ። ነቲ ኩነታት ዓቂባ ክትዘልቕ እዩ ነይሩ እቲ እስትራተጂ። እንተኾነ ተፃወቲ ጋንታ ዲቻ ሓንትን ብልፅትን ሸቶ ኣመዝጊቦም ስሩዕ ግዜ ፀወታ 2-1 ተዛዚሙ ብዓወት ጋንታ ዘማሊክ። ብሓፈሻ ውፅኢት ግና 3-3 እዮም ኮይኖም ተዓዋቲት ጋንታ ንምፍላይ ናብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ ኣቴንየን 2 ጋንታታት። ብመሰረት እዚ ተሰለፍቲ ዘማሊክ ን2 ሸቶ ኣምኪኖም። ሓንቲ ኩዕሶ ብፓሎ እቲ ማዕፆ ተመሊሳ፣ እታ ካልአይቲ ብሓላዊ ማዕፆ ጋንታ ዲቻ ተታሒዛ። እቲ ግጥም ብ6-4 ሓፈሻ ውፅኢት ተዛዚሙ። ጋንታ ወላይታ ዲቻ ንፈለማ ግዜ ናብ ቀጻላይ ዙር ኮንፌደሬሽን ካፕ ክትሓልፍ ከላ ጋንታ ዘማሊክ ግና ጉዕዛኣ ተገቲኡ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ዜና ኣብ ኣህጉራዊ ግጥማት ትሳተፍ ዝነበረት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ብጋንታ ከተማ ካምፓላ ኡጋንዳ ተሳዒራ ካብቲ ውድድር ወፅያኣላ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሜዳኣ ቅድሚ 2 0-0 እያ ተፈላለያ። ከተማ ካምፓላ ኣብ ሜዳኣ 1-0 ተዓዊታ ብሓፈቻ ውፅኢት 1-0 ማለት እዩ። ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ ሃገር ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጥም እውን ዝተሓተ ደረጃ ሒዛ ዘላ። ኣትሌቲክስ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ሎስ ኣንጀለስ ኣሜሪካ ቱማሊ ሰንበት ተኻይዱ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ሱሌ ኡቴራ ቀዳመይቲ፣ ብ6 ሰኮንዳን ጥራሕ ዝደንጎየት ጓል ሃገራ እውን ካልኣይ ትወፅ ኣላ። ኬንያዊት ሄለን ጀፍኮሪ ሳልሳይ። ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ዊልሰን ኪሩ ይስዕሩ፣ ኢትዮጵያዊ ገብረ ጻድቅ ኣድሓን ካልኣይ። ኣብ ዘረባና ቅድድም ማራቶን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ዓወት ብኬንያውያን ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ብኢትዮጵያውያን ይበሓዝ ዘሎ ይመስል። ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ተወዳደርቲ ማራቶን ንኬንያውያን ኢዶም ዝሃቡ ይመስሉ። ደቡብ ኮርያ ወርቂ ዝደረጁ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ኣተኣናጊዳ፣ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ተዓዊቶም። 24 ዓመት ዘዕድሚያ ሂሩት ዳምጢያ ተዓዊታ 2:24.8 ወዲዩላ። ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ዊልሰን ሎዮኒ ተዓዊቱሎ 2:06.57 ወዲ ሃገሩ ማርክ ኮሪር ካልኣይ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ገዛኢ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢህወደግ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ንዝኸውን ኣቦ መንበርቲ ግንባር ንምምራፅ ኣብ ዘኽእሎ መስርሕ ተፀሚዱ ከም ዝቐነየ ዝዝከር እዩ። ንምዃኑ ኣቦ መንበር ኢህወደግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያን ኮይኑ ዘገልግል ሰብ ብኸመይ ኣገባብ እዩ ዝምረፅ? ነዚ ሕቶ ዘ ንምምላስ ኣብ ሓደ እዋን ዋና ሰናዳኤ ልሳን ሕወሓት ንዝኾነት ጋዜጣ ወይን ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ውልቂ ስራሕ ሚድያ ዝነጥፍ ዘሎን ኣታክልትን ባየ ጋሻና ኮይኑ ኣሎ በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪቦ። እቲ መስርሕ ኣብ ምንታይ ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢልዎ ኣታክልትን ባየ ብዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃል ካብ 4 ውድባት 9 ሰብ ዘለዎ 36 ዝኣባላቱ ስራሕ ፈፃሚ እዩ። ድሕሪ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ኣኼባ ናይ ቤት ምክሪ ዝኽየድ ነይሩ፣ ግን ዘይወድኡ ዘለዉ ይመስለኒ። ንሳቶም ክሳብ ዝውድኡ ዝተወሰነ መዓልትታት ክፅበ እዮም። 4 ወዲና ኣለና። እቲ ገምጋም ኣብ ስራሕ ፈፃሚ ዝሰርአየ ነገር ኣማሓይሽና ኣለና ዝብል ምርዳእ ምስ ተፈጠረ ናብ ቤት ምክሪ ክኣት እዮም። ኣብ ቤት ምክሪ ድማ ናይ ህወደግ ኣቦ ወንበርን ምክትል ኣቦ ወንበርን ክመርፁ እዮም ፍፅሪ ዝግበረሉ ዘሎ።
ኣታክልቲ ንስኻ እቲ ግንባር እውን ስለ ትፈልጦ እቶም ሕፅያት እውን ኣቦ ወንበራት ናይተን ኣባል ውድባት ስለ ትፈልጦም ከም ርፆም ዝኽእሉ ኣወንታታት ኢልካ ክትጠቕሶም ትኽእል፣ ከምኡ እውን ኣሉታ ኢልካ ክትጠቕሶም ትኽእል ነጥብታት እስኪ ኣቕርበለይ።
እንታይ መሲልካ በትረ ኣነ ከም ኢህዋደግ ዝፈልጦ ናይ 4 ውድባት ኣቦ ወንበራት ኣለዉ፣ ምክትል ኣቦ ወንበራት እውን ኣለዉ፣ ኣባላት እውን ኣለዉ። ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃሉ ኣብ ሕድሕ ውድብ ዝተቐመጡ ስራሕ ፈፃሚ እውን ኣለዉ። ክግምግም ከሎ ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት እቲ ውድብ ከም ውድብ መጠን ሓይንፅኦም ዝመፁ ትልምታት ኣለዉ። ኣብቶም ትልምታት ካኣቶም ሕድሕድ ውልቀሰብ ዝነበረ ፈፃፅማ ይዝግምግም። ስለዚ ውልቀ ሰባት ንምርኣይን ውልቀ ሰባት ፕሮሞት ንምግባርን ኣይነበረን ትመስርሕ ሳርሓ እውን ዝተቀየረ ይመስለንን። በተን ዝተቐመጣ መደባት ኣብ መሬት ዝተመስረተ፣ ኣብ ክእለት ዝተመስረተ፣ ኣብ ስነ ምግባር ዝተመስረተ፣ ንወያናዊ ዲሞክራሲያዊ ዕላማታትን ኣሰራርሓታትን ዘለዎ ፍልጦ ኣብኣቶም ዝተመስረተ ገምጋም ንሕድሕድ ሰብ እዩ ዝበፅሖ። ስለዚ እታ ኣባል እኸለ ካብ እኸለ ይሓይሽ ዝብል ናቱ ናይ ባዕሉ መዐቀን ኣሎ። ኣብ ደገ ኮንካ ትሪኦም ነገራትን ኣብ ውሽጢ ኣቲኻ ትሪኦም ነገራት ይፈላለ እዩ። ስለዚ ኢህወደግ ዘቕመጦም መደባት ንህዝቢ ገሊፅዎም ኣሎ። እቶም መደባት እዚኣቶም ሕድሕድ ሰብ ከመይ ከምዝፍፅሞም ዝተቐመጠ ኣንፈት ኣሎ። ኣብ ኣፈፃፅማ ዝረአዩ ጉላሃት ድማ ኣብ ሕድሕድ መድረኽ እናተገምገመ ዝመፅእ ኣባል ኩሉ እዩ። በዞም መገምገም ነብፅሕ እዚኣቶም ሰባት እኸሊ ነቦዎ እምበር ክኸውን እኸሊ ይኸውንን ዝብል ነገር ከይቐመጠ ግን ናይ ሕድሕድ ሰብ ድኹምን ጥንኩርን ጎኒ እናቐመጠ ይመፅእ እሞ ካባል ኣብ መረፃ እዩ ብካርዲ እዩ ዘርኦም እምበር እኸለ ዝሐሸ እዩ ዝብል ነገር ቅድሚ መረፃ ዝረዘረባኢሉ። ስለዚ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ከም እንሪኦ ሰባት ፕሮሞት እናገበርካ እኸለ ካብ እኸለ ይበልፅ እናበልካ ዝኸይደ ክሳርሓ ኣብ ኢህደግ ፍለጥ ኣይኮነን ዝግበር እውን ኣይኮነን እዩ።
ኣታክልቲ ሕወሓት ንባዕሉ እዙይ ሕፁይ ኣቕሪበ ኣለኹ፣ ኦህዴድ እውን እዙይ ሕፁይ ኣቕሪበ ኣለኹ፣ ብኣዴን እውን ሕፁይ ኣቕሪበ ኣለኹ ኢሎም ድዮም ዝጠቕሱ ዝፅውዑ ወይስ ንኣብነት ካብ ሕወሓት ንብኣዴን ካብ ብኣዴን ናብ ሕወሓት ከምኡ እውን ካብ ደቡብ ናብ ኦሮምያ ካብ ኦህዴድ ናብ ደቡብ ካልእ ሕፁይ ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ማለት ድዩ ወይስ ኣባል ውድብ ነናት እዩ ሕፁይ ገይሩ ዘቕርብ ኣብ ውሽጢ ተኣኼባ?
እዚ ሓደ ሓደ ሰባት ከም ዝዛረብዎ ተረኛ እኸለ ውድብ እዩ ዝብል ባህል ኣብ ኢህደግ ይፍለጥ። ተራ ዘይበፅሖ እኸለ ውድብ ስለ ዝኾነ ካብ እኸለ ቦወንበር ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣሰራርሓ ኣብ ደገ ናይ ዘሎ ህዝቢ ኦፒንዮን እዩ እምበር ናይቲ ውድብ ኦፒንዮን ኣይመስለኒን። ስለዚ ዝሓሸ ሰብ እዩ ክመረፅ፣ ዝሓሸ ኣስራሕ ዝሰርሐ ሰብ እዩ ክምረፅ ዝብል ኣብ መሬት ዝተመስረተ መዐቀን እዩ ዘለዎ እምበር ሕወሓት ብዙሕ ዓመት ስለ ዝነበረ ወር ቀዳማይ ሚኒስተር መለሰኡ ስለ ዝፀንሑ ካብ ሕወሓት ይምረፅን እቶም ካልኦት ብሄራት ተራ ስለ ዘይበፅሖ ምሳቶም ክምረፅ ኣለዎም ክማለት ናይ ኮታ ኣሰራርሓ የለን ኣብቲ ውድብ ኣነ ከም ዝፈልጡ ስራሕ ሰብ ይምረፅ እዩ ዝብል። ስለዚ ደጋጊምዎ ሓደ ሰብ እውን ክምረፅ ዝኽበሉ ዕድል ገፊሕ እዩ። ሕወሓት ዝግብኦ ድሕር ኮይኑ ይግበአኒ ይኽእል እዩ፣ ኦህዴድ ዝግብኦ ነገር ሰብ ይግበአኒ ይኽእል እዩ፣ ንዕዚ ቦታ እዚ ዝምጥን እኸለ ኢሉ ኣነ ክመርፅ እየ ኢሉ ክዛረብ ይኽእል እዩ፣ ዳደኑ ከምዛረብ እዩ። ግን እንታይ እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕዝካ እንትኾንካ እዚኣ ቅድሚ ናብ ከምኡ ምምፅኡ እትውድ እተን ግምጋማት መን ዝሓሸ ምዃኑ እናነፀራየን ዝመፃ ናብ ውልቀ ሰባት ኣይኮነን ትኮ ዝገብር ተን ስራሕቲ ይግምገማ እሞ ኣብ ኣፈላጥነትን ስራሕቲ ዝነበረ ሰብ ባዕሉ ጎሊሉ ዝወፅእ ተጎሊሉ ዝወፅእ ዝሰርፍ ይተርፍ ኣሎ ዳሕራ ይዛረብ ኣነስ ብከምዚ ዓይነት ምክንያት እየ ወዲቀ ኢሉ ብምክንያታዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝወድቕ ቀዲሙ ዝወድቕ እምበር ኣብ መረፃ ወዲቀ እውን ኣይብልን። ስለዚ ሕወሓት ድዩ ክፅውዖ ወይ ካሊእ ሰብ ድዩ ክፅውዖ ሰብ መስርሕ ተን ገምገማት እናጎለሉ ይመፃ እሞ ብሕራይ ከምዝወደግ መጠን ሓደ ሰብ ይመርፅ መሰሊ ናይ ሕወሓት ሰብ ብሕወሓት ኣይኮነን ክምረፅ ከም የወደግ ኣብ ሓደ ቤት መርክ ከብ ከሎስ ሓደ ዩኒቲ ሓደ ኣካል እዩ ሓደ ሰብ እዩ ሓደ ስንፋስ ዘለዎ ስርዓት እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ሕወሓት ናይ ሕወሓት ሰብ ይመርፅ፣ ብኣደን ናይ ብኣደን ሰብ ይመርፅ። ከይኮነስ እኸለ ዝሐሸ ስለ ዝኾነ ንእኸለ ክመርፅ የኢሉስ ዝኾነ ሰብ ካብቶም ቤት ምክሪ ክጥቁም ይኽእል እዩ። ብከምኡ ዓይነት ትርአናዮ እምበር ንናይ ውድብካ ተወካልና መርፅካ ትበኣሰሉ መድረክ ኣይኮነን እቲ መድረክ
ከምቲ ዝጠቀስካዮ ኣብ ሓድነት ኣብ ስምረት እቶም ኣባላት ኣብ ማእኪልካ ርእቶ ክትብ ደልየካ ኣለኹ ሞ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ስልጣን ዘረክቡ ዘለዉ ነንሕድሕድና ንጠራጠር ነርና ኢና ኣይንተኣማመንን ገለመለ ድሕር ምባሎም ኣባል ውድባት ሓድነት የብሎምን ተኸፋፊሎም እዮም ጎጎጆኦም ሒዞም እዮም ዝብል ብማሕበራዊ ሚድያታትን ብካልኦትን ክንሰምዖ ሓጊና ኣለና እሞ ኣብዚ እዋን እዙ ከምቲ ንስኻ ትብሎ ዘለካ ሰሚሮም ብሓደ ድምፂ ከይተኸፋፈሉ ኣቦወንበር ዝመርፅሉ ጊዜ በፂሑ ኣሎ ህወደግ ኢልካ ተኣምን ዶ?
ኣብዞም ዝሓለፉ ዓመታት ህወደግ ከምቲ ንፈልጦ ስጡምን ሓደ ዓይነት ውድብ ነይሩ ኢልካ ተተዛረብካ ቀልዓለም ይኸውን ከምኡ ይነበረን ናብ ውሽጢካ ጥራይ ምጥማት ናብ ብሄርካ ጥራይ ምጥማት ናይ በያናይ ዲሞክራሲያዊ ኣተሓሳስባ ምጉዳል ተራእዩ እዩ። ሕዚ ኣብዚ ገምጋም እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ኣነ ከም ዝርዳአኒ ነዚ ዝነበረ ሃውጓፍ እዚ ናይ ምምላእ ሓደ ስራሕ እዩ። በቃ ጥምረት ኣይነበረናን ጥምረት እዚ ከነምፅእ ኣለና ኣብተን ዝሓለፋ ናይ 4-5 ወርሕታት ዝነበረ ገምጋማት እዛ ስምረ እዚ ኣነ ምፃ እያ ተገይራ ንኣብነት ኣብ ሕወሓት ዝተገበረ ገምጋም እንድሕር ርኢና ካብቶም ካልኦት ውድባት ብሓሻ ደረጃ ዝገምገመ ሕወሓት እዩ ነይሩ። ንውሕ ዝበለ መዓልቲ ጥራይ ብምውሳድ ከይኮነስ ንነገራት ብዝርዝር ርኡ ናይቲ ገምጋም ኣንፋ ተቐሚጡ ናይ ሕብረተሰብ ጉለት ኣቐሚጡ ማዕሮ ኣቦወንበር ናይቲ ውድብ ናይ ምውራድ ሽጉብቲ ዝወሰደሉ ኣገባብ ከይዲ እዩ። በብደረጅኡ ካልኦት ሓላፍነት ዝነበረ ሰባት እውን ካብ ሓላፍነቶም ክትሕቱ ኦር ካሊእ ቦታ ክገልፁ ተገይሮም እዮም። እዚ ከምዚ ዓይነት ኣሰራርሓ ኣብቶም ካልኦት ውድባት ክሰርፅ ናይ ካልኦት ውድባት ኣባላት ኣብቲ መድረክ ክሳተፉ ተገይሮም እዮም። ኦህዴድ፣ ብኣደን፣ ህዝብታት ደቡብ ወከልቶም ልኢኹም ኣብ ናይ ሕወሓት ገምጋም ተሳትፎም እዮም። እዚ ገምጋም እዚ ሓደ ዝረአየቡ ነገር ኣሎ ንሕና ኢና ተጋጊና እምበር ለካስ እዚ ውድብ እዚዩስ ነፍሱ ብዛዕሚ ይፈተሽ ኣሎ ዝብል ገምጋም ኣሎም ከም ካልኦት ውድባት ኣነ ከምሰማዕኽዎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ገምጋም ንስራሕቲ ጥራይ ኮይኖም ዝግምግም ዝነበረስ ኣብ ውሽጢ መንቀድ ኮይኖም ዘገልግሉ ዝነበሩ ሃጓፋት እውን ክርኢ ፈቲኑ እዩ። እቶም ዝነበሩ ናይ ሓድነት ሽግራት ንምፍታሕ እውን ገምጋም እዮም ናካየድ ፀኒሖም ዝመስለኒ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሕዚ ኣብ መረዳእ ኣለው ስዝሓሸ ብቕዓት ዘለዎ ሰብ ክመፁ እዮም ዝብል ኣነ ናይ ቀረባ ኢንፎርሜሽን ከም ዓይነት ኢንፎርሜሽን ዘለኒ
ኣቶ ክልቲ ሕዚ ከምቲ ዝጠቐስካለይ ፈፃሚ ስራሕ እዩ ኣኼባ ወዲኡ ዘሎ ብሕፅር ዝበለት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትርን ወይ ከዓ ቦምበርን ምክትልን ዝመርፅ ማእከላዊ ኮሚቴ ይወደግ ኣብዘን ዝቕፅላ መዓልትታት እንታይ ተዘራሪቡ እንታይ ወሲኑ እዩ ናብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዘቕርብ
ስራሕ ፈፃሚ ኮሚቴ ገምጋም ምስተወደ ናብ ቤት ምክሪ ሰግር እዮ ቤት ምክሪ ድማ እቶም ኣብኡ ዝተረእዩ ገምጋማት እንደገና ክረአዩ እዮም ናይቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሓሳብ ግምት ካኣት እዮም ማእከላይ ኮሚቴ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ሪፖርት ጥራይ ኣይኮኑስ ባዕሉ እውን ኣብቲ ገምጋማት እዩ ተቋማትዑ እዚ ከለይ ሓይሽ ዝብል ነገር ሒዙ ካንዲዴቱ ሒዙ ካኣት እዩ ስለዚ እቲ መረፃ ቤት ምክሪ ዝምረፅ ዘሎ ዳዕራይ እያ ናብ ፓርላማ ክየድ ከሎ ንሙንያሊ ናይ ሃገርና ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸነ ክኸውን መሪፅ ኣለና ክብል እዩ ተመኡ ዘለዎ ኣባላት ናይ ይወደግ ኣባላት እዮም ኦረዲ ዝተወደ ገምጋም ምኳኑ ይፈልጡ እዮም ኦረዲ ብድምፂ ሓሊፉ ዝመፀርሰብ ምኳኑ ይፈልጡ እዮም ዘንዑ እንደርሱ ገብሩ እዮም እምበር እንደገና ክትዕ ዝካየደሉ መስራሕ ኮነ ናይ ፓርላማ መስርሕ ናይ ይወደግ ቤት ምክሪ ዝሓረየ ሰብ ፓርላማ ድማ የፅቀሉ እዚ እቲ መስርሕ
እስከ ስለ ንባዕልካ ክሓተካ ይወደግ ኣብዚ ሰዓት እዙይ ጌጋ ውሳነ ክሕልፈሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ ዶ
ክጋጋ ይኽእል እዩ ኣፍኮርስ ክጋጋ ይኽእል እዩ
እንታይ ዓይነት ጌጋ
እቲ ሃገር ኣብ ዓብዪ ኢኮኖምያዊ ዕቤት እያ በፂሓ ዘላ ነዚ ሃገራዊ ዕቤት እዚ ዝምጥን ኣተሓሳ ነዚ ሃገራዊ ዕቤት እዚ ዝምጥን ኣመራርሓ ዘይምፍጣር ሓደ ዓብዪ ጌጋ እዩ መዓት ዩኒቨርስቲ እናኸፈጥካ መዓት ተምሃራዊ እናምሃርካ ነዚ ተምሃራዊ እዚ ኣብ ስራሕ ተእትወሉ መስርሕ ከይፈጠርካ ስራሕ ዘይብሉ መንእሰይ ምፍራይ ጌጋ እዩ ጥቅንላ ዘእትዎ ዘለ እውን ሓደ ነገር እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝመሰለ ሽግራት ምስቲ ምዕባለ ምስቲ ኢኮኖሚ ዝመጣጠን ኣተሓሳስባ መስርሕ ዘይምፍጣር ዓብዪ ጌጋ ዓብዪ ጉለት እዩ ከምዚኦም መሰሉ ጉላሃት ኣለዎ
ንስኻ ንኣብነት ኣታክልቲ ትግምቶ ኣቦምበርን ምክትልን ኣለው ዶ
ኣነ ብወገነይ ዝህልወኒ ገምጋም ክህል ይኽእል እዩ ግን ንሱ እዋና ውነ ይመስለኒ ናገዳስ ውነ ይመስለኒ ከምኡ ተዘይመለስኩ ደስ ይብለኒ
ካብ ሕወሓት ቀዳማይ ሚኒስትር ወይ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነሉ ዕድል ኣሎ ዶ
ንምንታይ ዘይብል እንታይ ይፀቅም ሕወሓት ዝሓሸ መራርሓ ዝሓሸ ብቕዓት ተልዎ እንታይ ይፀቅም ምን ይፀቅም ከይብሉ ከምቲ ዓንተ ዘበልኳ እዩ ሰራኛ እኸለ እዩ እሞ እኸለ እዩ ምርሓ ዝበሃለሉ ነገር ከይኮነ ስለዚ ኣነ ፀቀም ዘሎ ይመስለኒ ብቕዓት ተልዮም ስክመፅ ይኽእሉ እዮም
ራይ እምበር ምስተወድአ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና ኣታክልቲ ኣምባኤ ክብረት ያበለይ
እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሄሎ ቪኤ ለንቅነ ዝተፈላለየ ሰባት ብዛዕባ ሄርምሆን ክኾን ከምዚ ኢሉ ኢሉ እዮም ክዛረብቀኒ እሞ እዚ ንታሪክ ንግደፎ ታሪክ ቀሲሉ ባዕሉ ክገልፀ እዩ ሞ ንሕና እዋናዊ ኩነታት ብዛዕባ ዓድና መንእሰያትና ካብ ጥፋ ዝድሕንሉ ሃገርና ብሕግን ስርዓትን ትግዛኣሉ ኢልና ተተዛረብና መሓሸ ኔሮኒ ካብ ስያት ልቀኒለይ
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ታሪክ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ተበጊሱ ንኢትዮጵያ ዝወረረ ዓድታት ብሓዊ ዘንደደ ኣጥዋት ዓዴታት ብሳንጃ ዝቆረፀ ዘይርስቱ ዝጎበጠ ኤርትራዊ ሓይሊ ኤርትራዊ ስርዓት ወይ እውን መራሒ ኣይነበረን ሕጂ እውን የለን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይክህሉን እዩ ምኩናት 97 98 ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጀምሮ ስርዓት ህግደፍ ነብሲ ሕር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጀምሮ ስርዓት ወያኔ እቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋ ዝተፈፀመ ታሪካዊ ስሕተት ብውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ንሓንሳብን ንሓዋሩን ብኝን ረኪቡ ጥራሕ ዘይኮነስ ንባድማ ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ኣከራካሪ ቦታታት ዋንነት ህዝቢ ኤርትራ ምዃኖም ዳግም ኣረጋጊፁ እዩ ሕጂ ሄርማን ክኾን ስለ ዝበለ ዘይኮነስ እታ መሬት በዕላት ዛረብ ስለ ዘላ ኢትዮጵያውያን ይሕዋትና ከይተረፉ ብትክክል ዝተረድእዎ ኣጋጣሚ ንርኢ ኣለና ወዲ ሕጊኤ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ዘቐኒለይ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እቲ ጀሚርዎ እቲ ጀሚርዎ እቲ ጀምሮ እቲ ጀምሮ እንታይ ይገብረልካ ዘይትምህልል ግዳ ሰላም ክኾነልካ ተፋጢጥካ ምጥማት ሰልችና ሰልችና ንለምን ፈጣሪ ሰላም ክኾነልና ንሱ ቤት ዓወት ንሱ ብልፅግና ኣይንራሓሓቕን ኢና ስለ ዝተዋለድና ጸሎት ጥራይ ንግበር ክንከውን ከም ቀደምና ንሱ እዩ ጥራይ እቲ ዝዓውተና ክንደይ ዓመት ተፋጢጥና እንትርፊ ክሳራ እንታይ ቁም ነገር ጌርና ሰላም ተዝኸውን ኣበይ መሃለና ብእውነት ሎምስ ማራኩ ስልችና ኣየወ ናፊቕናዮ ኩ ብሓደ ኮለና نريئو نخوون هيوات كلنا سلام نمني سلام كونالنا إتيو إيرترا ناتر مالالسنا شعيز مدز لوتي أب هيواتنا شعيز مدز لوتي أب هيواتنا كاسينا غنبر هيوات كلنا فتارن نمن كلنا حبيرنا إكاالايو سلام كوردلنا إن شاء الله كا سلام كونالنا عثمان محمد كندا كالغاري هذا حجي ودبر أني تجمير وتجمير وزول قدمي يعني لي
نهلكم وهبت ريتوا زينين أنا مسكنكم كلاوتون ريتكم لأخو الناق وتصل كنا خلته بعد خلته خلته بعد حمشته في سعند شعات نار معنك لتانيو ناوس مسمرنا حصرت حمشي إيميل تصحفون ترى لكم دم هورن آت في إن أستاذ كملكم تصحفوا كنا أقرب لكم هنا بزر لكم ساعاتون بقطة تصل كده لكم كذا مع علتها وبروغراماتنا خذ كتاتلو تخلو خمونا في فيسبوك بقطتها دحرون صانحكم نتست أرجعون كتسمعوا تهلو أبو ويب سايتنا ون كتاتيخم مربب حابريتنا عديخم كت كتاتلو نتخلو أدرشنا تجرينا دات في أو إيه نيوز دات كامي باربزا نايتيمبر درفي كسنة بتكبيت صباح حساب نرحب من نيافورك إيل وامليتي دحن حضر
This program has come to you from the Voice of America, Washington.